Halo semua, lagi dengan podcast Salam Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Minal Aidin wal Faizin. Ini kayaknya Senin sebelum Lebaran ya. Gimana? Sudah merasakan Ramadan yang begitu damai? Begitu damai tanpa ada saran-saran politik dari saudara terdekat. Inilah berkah satu putaran. Ya tapi gue harus rasakan. Semoga gue gak tahu ya, ini di taping kayak 2 minggu sebelum Lebaran. Jadi ini lagi hangat-hangatnya paslon-paslon kemarin menggugat di MK minta pemilu diulang. I don't know, kayaknya dulu selalu ada yang kalah dan menggugat ke MK gitu, tapi gak pernah disiarkan sedemikian rupa gitu. Kayaknya sekarang tuh jadi, gak tahu ya, jadi kayak bahan lawakan aja gak sih? Maksudnya kayak, sebetulnya yang gue sesali itu cuma karena udah ketahuan milih siapa, jadi gue gak gitu bisa ngatain yang lain. Kesannya gue kayak, wah ngebela banget. Tapi kayaknya diulang juga sama aja gak sih? Tapi ada kecurangan ini. Ya, apalah yang jujur di negara ini. I don't know. I think, ya gitulah. Gue harap juga ketemu ujungnya di mana. Gue nggak ngerti ujungnya di mana, tapi ya tahulah, semoga drama lelucon ini cepat berakhir. Lalu juga puasa kemarin gimana? Gue bingung sekarang, kayak kenapa puasa 30 hari aja tuh kayak jadi yang berat banget gitu, kayak nah, anak kecil semuanya tuh nggak. Gue gak ngerti kenapa dibahas, apalagi yang membatalkan apa ini. Emang lu pada gak dengerin waktu belajar SD apa gimana ceritanya? Bukan itu udah ngelotok banget ya mestinya ya. Gue gak ngerti bahas itu lagi diulang-ulang padahal lah. Ya udah. Ya itu aja, langsung aja kita ke berita pertama. Pemuda ini ngamuk, rusak motor pemberian ayah, minta ninja malah datang bison. Orang mintanya ninja nih. Gue langsung kebayang gitu-gitu kayak banting. Orang aku gak mau. Emang sebetulnya anak nyebelin tuh bukan masalah kaya atau miskin ya. Ternyata miskin juga banyak gitu yang nyebelin gitu. Anak orang kaya ini kan pasti punya hayalan-hayalan, kalau naik ninja tuh pasti ganteng. Wah, cewek yang gue sukain tuh pasti suka sama gue. Padahal bapaknya cuma mampu bison deh gitu. Dan gue pengen nanya ya, kalau ini kan dibeliin motor berarti kan sebetulnya dia udah punya SIM, dia gak anak-anak kan, mesti itu juga udah gak tanggung jawab orang tua gue. Kalau anak umur segini dipukul masih jatuhnya child abuse gak sih? Kayaknya mestinya gak child abuse. Menurut gue ini boleh tanding pukul-pukulan. Apalagi cuma gara-gara salah beliin motor, anjir. Menurut gue gak apa-apa. Menurut gue harus buat Holy Wings, kalau tinjunya habis, kita masuk lagi aja ke bapak dan anak. Yang udah 17 tahun ke atas ya. 17 tahun ke atas masih dibilang anak. Ditandingin di atas ring aja gitu. Dan sebelum tanding ada kilas balik kenapa mereka harus bertarung gitu. Ini gue yakin banyak pasti yang megang bapaknya. Bocah viral minta ninja malah dibeli bison. Wes moro dipentungi sepeda. Waduh. Dasar bocah kebanyakan micinnya seperti itu. Nanti lo ngerasain cari nafkah sendiri baru tahu gimana rasanya perjuangan cari rejeki tanpa bantuan ortu. Komentar netizen. Iya, kenapa bapaknya gak mungkin? Menurut gue kalau udah 17 tahun lu pukul anak lu itu bukan child abuse. Gak ada dinsos juga udah gak boleh dinas anak gitu, gak nangkep dia gak. Pukul aja udah balik. Diejek mending jual sabu pedagang kue, dijakut emosi bacok temen hingga tewas. Gokil. Seorang pedagang kue di Jakarta Utara bacok temen hingga tewas terkapar di jalan. Pelaku mengaku sakit hati dengan perkataan korban yang kala itu menjahilnya, mengatakan mending jual sabu daripada kue. Pemuda Bella Renaldi 23 tahun mulai berkeliling menjual kue di Kampung Bahari Jalan Samburu Tanjung Priok. Gokil. Jualan kue sampai kapan, mendingan jualan sabu. Enggak, sebetulnya ini juga kue apa sih dia tiba-tiba bawa golok? Kayak apa emang udah pergi jauh pun tetap kayak awas ya nanti gitu, goloknya baru dibawa. Oh, celurit, gila. Kemudian pada pukul 16.45 Renaldi keluar dari rumah sambil bawa celurit dengan mengendarai motor bersama sang kakak. Gokil. Sampai dekat perempatan Jalan Samburu, pelaku melihat korban dan langsung membacok korban di bagian leher sebelah kanan. Gokil. Pasti gak puasa ini. Ya kan, kalau puasa harus sabar, bagaimana. Viral, warga di Sawangan Depok terlihat cekcok dengan cekcok gegara tak terima bangunkan sahur. Lah, gimana sih ceritanya? Apalah ini. Pria bercadar di Makassar 5 kali menyusup jemaah. Aduh, ini tuh gue lihat nih. Gue lihat video klip pas dia berusaha dicabut cadarnya gitu, kayak ronta-ronta gitu. Sebetulnya yang lucu tuh yang bisa nebak dari jauh sih, kayaknya itu laki deh. Itu siapa orangnya? Orang itu gue nggak tahu apakah dia penyelamat atau dia juga sebetulnya creepy ya. Jadi dia tahu bahwa di balik cadar itu lelaki atau bukan gitu. Aduh, tapi ini tuh concerning banget, emang nggak boleh sih. Viral aksi pria telanjang masuk kamar kos coba mencoba perkosa dua wanita. Dia tuh nggak ngerti ya kalau niat tuh nggak boleh kelihatan dari jauh, nggak deh. Dia mesti emang udah ditembak di jalan aja kalau udah kayak gini. Ini gimana ceritanya? Seorang pria sehari-hari berprofesi sebagai badut jalanan. Wow. Dalam rekaman CCTV berdurasi 40 detik yang viral di media sosial memperlihatkan seorang pria telanjang masuk ke dalam kos yang dihuni dua orang wanita. Aksi itu diduga akibat nafsu birahi terhadap, ya iya dong, pasti nafsu birahi. Gak mungkin truth order. Pasti nafsu birahi terhadap dua wanita tetangga kamar kosnya, anjing. You know, ini tuh, ini emang sakitnya otak gue. Ini tuh dibikin film thriller keren loh. Jadi kayak ada shot di balik topeng badutnya. Ada tuh kan yang jaring-jaring mata gitu, jaring-jaring mata yang kayak itu dia korban. Gue kalau kayak gini namanya bercandain korban gak sih? Anjing. Emang mesti nggak boleh sih. Ya emang pasti nggak boleh lah. Seorang ERT bawa sabu 50 kilo dari Malaysia, anjing, ngaku disuruh anaknya dan diupas 105 juta rupiah. Bego. 50 kilo sih mending untung dijual sendiri dong dari 100 juta mah ya kecil lah. 50 kilo loh. 50 kilo tuh berat banget loh. 50 kilo tuh kan anjir hampir 2/3 beratnya gua. Pakai apa dia, pakai koper? Pakai pesawat mahal dong bayar bagasinya. Itu orang suka masa. Rencananya sabu-sabu akan dibawa ke Pinrang, Sulawesi Selatan. Sabu-sabu mah makanan, Jung. Juga jurnalisnya bego banget tulis. Dengan menggunakan kapal resmi di pelabuhan, lewat kapal. Ya 50 kilo sih pasti ketahuan lah. Penangkapan narkoba bermula saat polisi mendapat informasi ada pengiriman sabu dalam jumlah besar pada Senin. Ada dua gerobak penuh barang diangkut buruh pelabuhan, tapi pemiliknya tidak diketahui. Ada dua drum plastik biru dan 11 karung berisi pakaian kain-kain yang digunakan niatkan untuk melabui petugas. Kita koordinasi dengan bea cukai, pengecekan dengan X-ray menemukan 50 kilo sabu, bukan sabu, sabu-sabu dalam kemasan teh Cina merek Guangyiwang dalam drum biru. Processing drum berisi 25 kilo. You know, gue tuh selalu curiga sama kejahatan yang begitu gampang dan mudah ketahuan. Feeling gue nih adalah konspirasi besar di mana sebetulnya ada yang perlu jadi kambing hitam, lalu pihak-pihak yang akhirnya mengambil 50 kilo itu, dan dia adalah kurirnya dan dia yang terjebak. Siapakah pihak tersebut? Okay. Terpengaruh narkoba, supir truk lempar kekasih dari lantai 23. Ya Allah. Kenapa? Coba gue pengen tahu. Gue tuh sebetulnya penasaran momen-momen apa yang diucapkan. Gue bukan menyuruh orang, istilahnya kekerasan gitu, mendorong kekerasan. Tapi 23 tuh benar-benar, enggak deh. Jauh loh ini. Menurut Kapolsek Sam Alam, Asisten Komisaris Muhammad Iqbal Ibrahim, pihaknya menerima laporan terkait tersebut pukul 22.02. Menurut saksi yang mendengar perkelahian antara korban dan tersangka, melihat korban didorong dari lantai 23. Shit. Pada hari Rabu 22.00, tersangka telah ditangkap lokasi kejadian dan berkata menurut almarhum adalah seorang wanita Thailand berusia 32 tahun yang tidak memiliki pekerjaan. Tersangka berusia 37 tahun ada supir truk. Dari pemeriksaan urin diketahui positif. Masa dari pemeriksaan urin dilakukan diketahui tersangka positif ganja. Ini mah beritanya menjelek-jelekan ganja namanya. Belum pernah ada kan catatan kekerasan dilakukan karena gak percaya gue ini. Gue sangat menentang keras. Apaan ini, bohong pasti. Bohong ini mah. Bisa gak? Siapa gitu yang asosiasi apa ganja dan segala macam menuntut balik pencemaran nama baik terhadap ganja itu sendiri. Oke, kita langsung aja ke email yang udah dikirimin ke gua. Jadi kalau mau email, ah anjing, kirim aja ke podcastalminggu@gmail.com. Ntar gua akan bacain secara random. Ini ada orang yang udah mulai baik hati, ngirim gua email fontnya udah gede-gede. Halo bang, mau cerita gue perantau di Jakarta semenjak 2022. Gue sampai di hire sama kantor game development, wow, sebagai 2D artis ilustrator. Ini menjadi pengalaman kerja pertama gue. Dan selang beberapa bulan gue deket sama cewek sekantor, anak publishing, yang genit-genit ya biasanya. Emang nerd-nerd ini gak deh. Sampai akhirnya kita pacaran. Tapi kalau di kantor tetap profesional dan gak nunjukin kalau kita berdua ada hubungan. Gue suka banget sama kerja ini karena emang passionate. Sampai akhirnya gue dipromosin jadi SPV di tahun pertama. Selama itu kerjaan lancar-lancar aja, sampai aku meniru dirinya. Lancar-lancar aja, hampir genap 2 tahun gue memutuskan buat cabut karena udah overload kerjaan satu belum beres ditambah lagi dengan deadline yang sama. Karena gue ngerjain aset game yang update setiap bulan dan trailer animasi yang deadline yang gak ngotak, punya junior dan itu pun terbatas, udah gak kuat lagi, makin ditekan sama yang lead. Saat itu gue ngajuin resign ke lead, reaksi dia marah dan ngehujat gue dan bilang gue gak konsisten, lalu dia bikin conclusion ke HR kalau gue cabut gara-gara trigger cewek gue juga cabut. Padahal selama di kantor gue hampir gak pernah ngobrol. Lalu gue dikasih waktu buat mikir lagi. Dan kalaupun kau cabut, dia minta gue angkat kaki secepatnya, bukan lagi one man notice. Dan disinilah drama itu terjadi. Lah, semenjak teman semeja gue itu yang sudah disepakati last day-nya tiba-tiba dipercepat juga, teman gue yang lain satu divisi juga tiba-tiba di cut tanpa ada alasan yang jelas. Dan gue baru tahu kalau lead gue diam-diam juga ngehack PC temen gue dan baca chat pribadi Discord, dan di situ di screenshot ketahuan kita sering ngomongin lead lewat chat pribadi. Goblok. Makanya kalau menggunakan fasilitas kantor, janganlah ngomongin atasan kantor. Sampai akhirnya dibawa ke ruang COO dan disidang pada udah saat last day, kayak anak sekolah dibawa ke ruang BK. Gue gak tahu dan bingung. Permasalahannya resign aja ujungnya harus drama gini. Yang jelas gue gak nyesel karena keputusan gue, dan menurut gue lingkungan udah mulai gak nyaman. Terlihat lead gue makin deket, makin ngatur-ngatur circle pertemanan gue sama anak publishing di luar jam kantor. Katanya kantor berhak menentukan lu berteman dengan siapa. Anjir. Tapi menurut gue kantor lu gak punya duit sih. Makanya dicepet-cepetin last day biar gak digaji lagi. Sedivisi disuruh WSA karena situasinya gak kondusif katanya. Game apa sih nih? Gue memutuskan cabut untuk freelance, dapat klien dari USA, mantap. Buat ngerjain project nominalnya belasan ribu dolar, di samping gue pelan-pelan nyari kantornya, mantap. Minta pendapat bang, buat gue kedepannya nggak ada. Mungkin ngomongin atasannya harus hati-hati aja. Apakah sikap lead gue sudah melebihi batas dan melanggar privasi? Mengatur lu main sama siapa melanggar privasi, tapi kalau dia ngehack kantor apa perangkat kantor sendiri, gue rasa itu nggak ngehack, itu mempunyai dia, jadi ya susah lah. Ya udah resign aja lah, tapi gue rasa sih kantor lo, gue rasa emang nggak punya duit. Oke, balik lagi ke PAM. Widih, ini mungkin email kedua atau ketiga. Dulu saya ngirim email pertama setelah nonton LPLK pakai email zaman pengangguran bang. Zaman itu saya kelar rekaman album band dan di akhir stres rekaman LPLK jadi obat yang pas. Masa pandemi kerja yang serabutan bang. Beruntung saya iseng balik ngeblok dan nulis tentang sepak bola lokal. Tulisan saya dilirik penerbit dan saya terbitin 2 buku sepak bola. Dari 2 buku itu akhirnya saya diangkut sama satu perusahaan untuk jadi CMO di salah satu retail vape terbesar di Indonesia. Wah, luar biasa ya. Gini dong, kalau yang mau berjuang pasti ada hasilnya. Lama-lama nih podcast kayak inspirasi aja isinya. Nih, gue tuh ngerasa kadang-kadang ya, karena gue makin tambah umur tapi yang denger tuh umurnya jauh dari gue, ini lama-lama kayak nasihat-nasihat kebijakan orang tua aja buat, ya gitulah. Saya kirim email lagi karena berkat Bang Adri bacain email dari pendengar, jadi referensi saya untuk mengerti habit generasi semakin sulit dipahami. Hah? Karena saking seringnya email tentang check-in, saya jadi bikin program buat narik traffic, salah satunya dengan hadiah staycation limited time. Programnya sukses dan berhasil menaikkan habit belanja orang di retail tempat saya. Bagus, berarti lu di tempat vape lu itu kayak belanja 3 vape gratis staycation gitu ya. Oh, mau lah pasti. Di sister company yang fokus kemana. By the way, sempat sebaris tanda tangan sama Patrick Effendi di MOU sponsorship salah satu acara MLE, termasuk achievement gak bang Aji? Makasih Bang Adri, saya terus bitter selalu. Terima kasih atas dukungannya juga terhadap event-event MLE. Jadi kalau perlu hubungi lagi, gue juga terus mencari lah. Ini fans jadi teman boleh, kalau berhasil boleh. Tapi kalau cuma minta kerja dan minta duit, gak usah. Oke, mending mobil dulu atau rumah dulu? Ya ampun, ini mah udah bisa dijawab, rumah lah. Satu pendengar dari zaman COVID, gue ingat banget episode pertama yang gue dengar itu mau ngide bikin Emily jadi bunker, dan zaman itu pertahanan terakhir umat manusia dengan segala macam titik mengingatnya. Langsung aja bang, gue fresh graduate umur 24 sih. 24 ngapain lo umur ngobrol sama orang hampir 40 tahun ini. Baru ngantor kurang lebih 2 bulan terakhir, gue selalu menganggap gue tuh mulai telat kerja dibanding teman-teman gue karena nunda lulus 1,5 tahun buat nyelesain S2 dulu. Nah hal ini bikin gue kepikiran bang, karena telat dibanding teman-teman gue prioritas nabung buat nyicil mobil apa rumah dulu. Rumah lah, mobil kan declining asset. Karena mobil itu liability dan harganya turun seiring waktu. Ya betul. Tapi memudahkan gue kemana-mana jadinya. Gak usah lah. Rumah makin naik rasanya gak bakal kebeli. Betul. Nah udah gitu mobil dah, biar cepet. Apalagi nih. PAM adalah nyawa untuk pria umur 40-an. Anjir. Di email gue ini kelima, dan lu selalu baca email gue adalah pekerja hotel yang dulu kesal kenapa orang pada saat check in selalu menjelaskan mereka check in padahal udah kelihatan mereka itu mau sangi. Anjing, lucu banget. Sekarang gue kerja di perusahaan sistem hotel multinasional dari Jepang. Pendengar PAM luar biasa. Gue bertanggung jawab untuk area Southeast Asia, mempunyai tim kurang lebih 75 orang di 4 negara berbeda. Wow, luar biasa, luar biasa. Gue selalu dengerin PAM setiap hari Senin pagi sebelum kerjaan kantor dimulai, walaupun telat upload. Lu kenal apa gimana? Gua play episode yang lama karena gua dengerin PAM di Senin. Setiap weekend di Sabtu dan Minggu. Hidup gua selalu positif banget bang, karena main sama anak dan kegiatan di gereja. Gokil. Setelah bergabung dengan perusahaan multinasional dan berhadapan dengan banyak karyawan yang Gen Z, gua butuh pesimisme dan sinisme dalam bekerja. Jadi sumber pesimisme dan sinisme gua adalah PAM. Anjing. Gua kira PAM apaan? PAM itu menjadi paduan hidup gue ketika dengar karyawan yang ngomong, saya senang sekali kerja di perusahaan ini karena kita seperti keluarga. Gue merantau dari Medan ke Bali, itu pun juga gara-gara gak akrab sama keluarga. Aja lucu banget. Teman-teman dekat juga nganggap gue keluarga karena ya mereka teman. Gue tuh dulu selalu berpikiran memang yang maju tuh yang gak akrab sama keluarga, tapi ya sekarang anak keluarga utuh udah jadi wapres, kayaknya teorinya udah gak valid ya. Cuma anak broken home cuma bisa jadi juara tinju ternyata. Jadi kalau bisa PAM di eksklusif aja bang, jangan pakai bintang tamu, nggak perlu pakai video, butuh lebih sering update. Anjir, tapi nggak apa-apa, gue butuh pembicaraan pesimistis lebih banyak. Nggak apa-apa bayar, kayaknya gue lagi berpikir untuk menjadikan PAM itu bayar. Anyway, thanks lot. I mean it, I prefer spend 150 koin di elo daripada di Musmas. By the way, Musmas tuh 200, jadi kenapa anda mau bayar lebih kurang daripada Musmas dong, brengsek. Ya, yeah, well, gue happy banget dengar orang kayak gini. Gak cuma yang kayak, ah siapa yang akan menerima diriku, mental healthku gak ada yang mengerti, aduh aku sedih. Daripada orang-orang itu ya. Bapak penjudi, oh, ini dia nih. Halo bang, ini email kedua. Waktu itu gue anak usia 19 tahun pacaran sama cewek umur 29 tahun. Wah gokil. Lu pasti di tongkrongan semua kayak respect bang. 19 pacaran sama 29. Aduh. Ya pantas bapak lu judi sih doyan. Lu juga mau jadi judi sama hidup lu begini. By the way gue udah putus. Oh iya. Gue lihat tahun ini ya. Doain bang. Gue mau cerita bokap gue jadi pecandu judi bang. Gue udah berkali-kali sabar ngadepin bokap gue yang selalu bikin hancur ekonomi keluarga. Waktu itu gue masih SMP. Dan SMA gue cuma bisa diem doang. Kalau dia habis mabok dan pulang ngamuk-ngamuk dan ngabisin duit buat kebutuhan keluarga, buat judi. Sejak gue lulus SMA, gue sadar bahwa harta yang kami punya itu cuma rumah doang. Bahkan udah berkali-kali bokap mau gadai sertifikatnya. Dan cuma itu yang gue pertahanin karena gue masih ada adik-adik yang masih sekolah. Kemarin waktu gue di rumah, tiba-tiba dia pulang motor udah dijual buat judi. Gokil, gue masih diem aja. Waktu ditanya soal itu, nyokap gue nanya kemana duitnya, dia bilang dengan suara lantang, gak ada. Gue yang lagi diem langsung naik darah dan langsung gue pukulin. Gila keren juga loh. Dan yang bikin gue kaget, ternyata dia kayaknya takut sama gue. Kalau tahu gitu, dari dulu aja gue tampol biar gak keburu ekonomi hancur ini. Iya tampol aja menurut gue. Sekarang dia udah gue usir dari rumah bang, ke rumah kakaknya. Sampai sekarang keluarganya gak ada yang mau hubungin gue, karena mereka juga sadar kelakuan bokap gue yang udah kecanduan judi. Mereka gak bisa bantu apa-apa karena emang lebih susah daripada keluarga gue. Bokap gue sekarang mohon-mohon sama nyokap gue buat pulang, tapi gue suruh cuekin aja. Gue udah benar-benar gak percaya bang sama bokap gue yang bakal berubah karena usia 46 tahun. Menurut lo gimana? Gak akan berubah. ngasih kesempatannya atau cuekin aja? Karena ini udah kesekian kalinya ngabisin duit dan bahkan kesel, dan gue kalau ngeliat kelakuannya dia, gue merasa puas dan menderita kalau dia menderita di usia tuanya. Dalam hati gue selalu bilang, mampus ini hasil dari kelakuan lu selama ini. Mungkin ini terdengar jahat sih bang, tapi ya gitu, sehat selalu bang, makasih. Menurut gue gak akan berubah. Menurut gue orang yang berubah tuh gak mohon-mohon. Ya dia akan nunjukin aja dia berubah gitu. Kalau dia mau berkunjung ya dia akan minta izin dengan baik, gak keterima juga dia sadar kenapa gak diterima. Menurut gue menolong dia malah hanya makin memperparah situasinya dia aja. Jadi ya ya udah mau diapain. Tapi yang lebih hebat lagi adalah Anda, Anda sudah keluar dari hubungan. Oke, TKW juga manusia bun. Saya pekerja imigran di Hong Kong yang udah berusia 31 tahun belum menikah. Oh, hebat banget ya. Gue senang loh denger email dari banyak orang yang variatif seperti ini. Memperkaya hidup gue juga gitu. Saat saya ini saya pekerja di Hong Kong sudah 31 tahun belum menikah. Sebelumnya saya sempat cerita di podcastnya tentang keresahan saya yang belum juga menemukan pasangan saat usia akhir 29 tahun. Alhamdulillah sudah ketemu saat ini dan kami berjalan 1 tahun. Aku pikir menemukan hambatan hati itu awal bahagia, rupanya tidak juga. Ya. Aduh, lama banget ibu bersihnya. Anjing hilang lagi. Oke. Okay. Itu dimasukin enggak apa-apa sih. Awal permasalahan ujian pranikah itu tentang emak saya mengizinkan anak mantu yang kayak ultimate. Nah, sebenarnya kami berdua sungguh-sungguh beruntung karena kami masing-masing memiliki rumah pribadi dengan hasil kerja keras kami luar biasa. Si anak-anak yang lulus dengan universitas ternama dan dari kota-kota besar dan hidup nyaman dengan orang tuanya juga belum tentu bisa memiliki rumah. Jadi salut buat kalian. Tapi karena calon saya gak bisa membuat mama saya terkesan, alhasil belum ada restu kami menikah. Kami sedang berusaha membangun bisnis yang mumpuni, doain buat kami sama-sama punya tabungan yang banyak sehingga aku bisa dilepas oleh keluargaku. Tapi saya gak ingin menceritakan tentang kisah saya. Saya mau cerita tentang keresahan saya tentang emak-emak yang jadi TKW. Kayaknya keresahan keluarga lo juga menarik, jadi boleh email lagi. Ada emak, namanya emak Bintang, adalah wanita bersuami yang sudah berusia 46 tahun dan sudah buka cabang alisan ada suami. Hah? Buka cabang udah ada suami? Tapi pacar berondong, boleh dong, gokil. Tuh, ih, hobi sekali cerita tentang hal-hal yang terjadi selama video call seks. Wow. Gak jarang dia merekam di video dia lagi masturbasi. Ah, gokil. Gokil. Coba kamu rekam intip dari kamar gitu, kayak kirim email. Pacar doi banyak cabang dari Jepang, Indo juga ada. Mostly lebih muda dari beliau dan begitulah hobinya. Suka banget ngajarin aku part adegan dia begituan. Aku jadi resahkan bang. Aku pengen tapi belum bisa. Hah? Bisa aja, kenapa gak bisa? Oh ya, dia udah punya cabang, ini terjadi di offline bang. Suaminya kerja sebagai satpam. Jadi kalau suami dia kerja, dia ngewe-ngeweri ya, lucu banget dengan berondong ya. Hidup kok begini banget, anjing lucu banget. Hebat, tapi ya satpam di sana bisa punya TKW. Ada lagi si seksi TKW juga, badannya oke karena kurus dan suka berpakaian baju pendek. Dia berusia sekitar 32 tahun. Cerita kisah dia juga cukup wadididau. Sekitar 5 tahun yang lalu dia melikah saat cuti dari Hong Kong. Masih pengantin baru sekitar semingguan doi harus balik lagi ke sini. Kemudian melakukan kisah LDM, long distance marriage. Kasian sih. Belum pernah balik sampai sekarang. Hingga suaminya pengen begitu, walhasil suaminya jajan tapi nagih aja. Akhirnya si seks ini enggak terima dan ngekat. Suaminya lost contact, suaminya ratus kali ganti nomor buat hubungi istrinya karena sifatnya cukup keras. Jadi suka sekali blok dan pendiam. Jadi hobi blokir suami sulit, gokil. Lalu dibawa ke bawah realita bahwa majikannya saya saja menemani suaminya saat setiap saat. Harta cantik semua ada tapi begitu aja diselingkuhi. Jadi mau bagaimana dia memilih dan meninggalkan suaminya dan jadi TKW ya, ya. Bener sih. Karena udah ada fase suaminya nyuruh balik. Kan udah mapan usaha si suami tapi enggan balik. Doi ini juga suka sekali cerita tentang pengalaman dia ML sama suaminya, katanya gak enak sama-sama, pengen gak enak, kasihan banget. Bagaimana aku harus delay gratification anjir. Ada lagi Mbak R, si Judi, salah satu anak yang berusia 45 tahun yang baru saja melepas masa jandanya menikahi duda. Suami juragan kambing di kampung dan sudah memiliki sawah yang cukup luas. Sudah cukup sebenarnya. Namun namanya manusia ya bang, dia enggan balik lagi kalau kesana kena sinar matahari ya. Kena sinar matahari di sawah dan jadi kurang cantik. Lagi pula pemikiran dia mending jadi TKW bersih. TKW bersih-bersih rumah dapat uang, kalau jadi IRT bersih-bersih gak dibayar. Ya. Aku gak suka aja bang kalau dia ini suka main judi. Dua minggu lalu kami ke Makau karena saya ada keperluan extend visa. Soalnya belum balik selama 6 tahun kami diajak ke tempat judi. FYI saya berhijab, jadi berusaha menjadi manusia yang beriman kan ya. Masuk tempat judi padahal berhijab memang agak-agak nih. Di sisi lain saya menjadi experience of life. Oh ala, tempat judi itu sebagus ini guys. Jadi jangan main judi ya, karena hakikatnya kalian akan kalah. Teman saya ini bawa uang sekitar Hong Kong dolar 4.100, sekitar 8 juta dan tiada hasil sama sekali. Gokil. Begitulah keresahan saya yang saya harus pending nikah karena terbentur restu. Padahal juga pengen begitu. Ketika terpapar cerita mesum teman yang sudah menikah, jangan salah bergaul ya, seperti saya nanti pusing ya. Sebenarnya saya ini sudah banyak memiliki variasi teman, mulai dari tomboy, lesbi, pemabuk, suka wik-wik, tukang judi. Semua dari mereka wanita ya geng. Cuma saya, karena saya cuma TKW yang mungkin dalam keburukan tersimpan sekali kebaikan. Saya sama sekali gak pernah menyentuh rokok maupun minum alkohol. Padahal dikasih aja saya selalu menyisihkan pemikiran tentang dosa. Saya takut sekali kalau ternyata enak dan saya kecanduan terus dan tidak bisa berhenti. Ya lucu banget. Tapi lu dengerinnya pam ya, lucu juga ya. Terima kasih gue menjadi rumah curhatan lu. Gak semua teman saya itu bajingan kok. Katanya coba deh merokok, nanti nanti enak pas ML. Apa urusannya, kan bangsat ya. Terus lagi saya pernah bersepuluh, saya doang yang pakai hijab terus pada minum dengan cara diputer pertekuk tutup botol. Bagian saya selalu di skip. Ha, emang aneh sekali kalau dipikir tentang hidup saya. Semoga menjadi manusia yang selalu bisa mencari ilmu berkah walaupun sitik. Love. Terima kasih bang udah baca. Gokil. Menurut gue salut sama prinsip lo dan perjuangan hidup lo. Kalau anda seberani ini, mestinya berani juga lawan ibunya ya. Itu aja yang saya pengen sampein. Mestinya lo bisa kawin. Udah itu aja dari gue. Tai lo semua. Deh. We'll be right back.